Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергій Навумчук у Мінску 19:30. На початку основные подеи, связанные с Белоруссией. Міністерство фінансів США подовжило до травня наступного года діяння постанови об змягченні санкцій до предприємства концерну «Белнафтахім», гэта лакафарба і Полоцк шкловолокно. У гэты перыяд амерыканскім грамадзянам дазволена супрацоўніцтва з гэтымі беларускімі прадпрыемствамі. Шкловалакно пачынае адгрузку кантэйнераў, аб'ём продажу на рынак ЗШ тут складае каля 5%. У Беларускай асацыяцыі журналістаў нагадваюць, што цяперашнія папярэджанні тром буйнейшым недзяржаўным газетам найбольш масавыя з 2004 году. Баш таксама адзначае, што вярнуліся часы папярэджанняў за інфармацыю. Многія заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі зазнаюць ціск з боку ўладаў. Паводле сустаршыняў аргкамітэту партыі, людзей выклікаюць па месцы працы і прымушаюць адмовіцца ад сваіх подпісаў у рэгістрацыйных дакументах. Пакуль ад подпісаў адмовілася толькі адна жанчына. Гэта былі асноўныя падзеі Беларусі, а цяпер да міжнародных падзеяў. У Кабулі прайшла інаўгурацыя прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая. На цырымоніі прысутнічалі больш як 500 гасцей, у тым ліку 100 замежжа. Сярод замежных былі прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары, дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон, міністр замежных справ Вялікабрытаніі, Нямеччыны і Францыі. У сваёй сённяшняй прамове Хамід Карзай, акрамя іншага, заявіў, што праз 5 гадоў узброеныя сілы Афганістану павінны ўзяць на сабе поўную адказнасць за бяспеку ў краіне. У Брусэлі на саміце Еўразвязу сёння разглядаецца пытанне аб першым кіраўніку Рады Еўразвязу. Гэтая пасада прадугледжаная нядаўна ратыфікаваным лісабонскім пагадненнем аб рэформе структураў Еўрапейскага звязу. У спісе кандыдатаў больш як 10 чалавек, у тым ліку былы прэм'ер Вялікабрытаніі Тоні Блэр, кіраўнікі ўрадаў краіны ў Бенілюксу. Ізраільская авіяцыя нанесла ўдар у паласе Газы. Аб'ектам была абраная фабрыка па вырабу зброі. Пра гэта паведаміла ізраільскае камандаванне. Разбураныя таксама два тунэля, па якіх з тэрыторыі Егіпту ішлі нелегальныя пастаўкі зброі і боепрыпасу палестынскім баевікам. Паводле палестынскага боку ахвяраў няма. Прадстаўнікі Вялікабрытаніі, Кітаю, Францыі, Расіі, ЗША і Нямеччыны заўтра абмяркуюць адмову Ірану ад прапаноў ААН у галіне ядзерных тэхналогіяў. ААН прапанаваў, каб частка неўзбагачанага ядзернага паліва з Ірану накіроўвалася для ўзбагачэння ў Расію і ў Францыю. Гэта не дазволіла б Ірану накопліваць уран для стварэння ядзернай зброі. Сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў, што адмова Тэгерану ад міжнародных прапаноў можа выклікаць крокі ў адказ. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна чытаць і слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.